From the Conference Center at Temple
Square. Dari Pusat Persidangan di Temple Square di Salt Lake City, kami membawa Anda sesi imamat persidangan umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh Choir Imamat Harun, terdiri dari para remaja putra dari Panchang-Panchang di kawasan Murray, Utah. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini.
Brethren,
saudara-saudara, kami mengalu-alukan Anda ke sesi imamat umum ke-183 persidangan umum setengah tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mempengerusi telah meminta saya untuk memimpin sesi ini. Perkhidmatan ini sedang disiarkan oleh satelit dan internet ke pemegangan imamat di seantero dunia. Musik untuk sesi ini akan diberi oleh Choir Imamat Harun yang terdiri daripada pemegang Imamat Harun dari kawasan Murray, Utah di bawah arahan Kelly Dehan dengan Richard Elliott yang main organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyi Sing Praise to Him. Lalu, doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Paul E. Colliker yang dilepas petang ini dari tugasnya di Quorum Pertama 70.
Sing praise to Him who reigns on high. Our eternal Father in heaven.
Kami di surga yang kekal. Kami berkumpul bersama dalam sesi imamat ini hari ini dan kami bersyukur karena jemputan yang telah datang dari Presidensi Upama dan Quorum 12 Rasul untuk diajar dan belajar prinsip-prinsip Injil dan pentadbiran gerejamu. Kami bersyukur atas wahyu-wahyu yang mendatangkan pemulihan imamat. Kami bersyukur kerana iman, berkat quorum dan kunci-kunci imamat. Dan berterima kasih atas berkat yang berkuasa dalam wahyu. Kami berterima kasih atas Nabi kami Thomas S. Monson dan atas kepemimpinannya. Kami berdoa supaya ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kami juga dapat mengikuti Nabi-Nya. Kami bersyukur kerana kesempatan untuk menjadi misionaris dan berdoa supaya dalam tanggungjawab kami bahwa kami dapat menanggung panggilan ini dengan banyak tenaga. Kami bersyukur atas berkat-berkat tata cara baik suci dan berdoa supaya kami selalunya layak untuk menerima ini. Kami berdoa bersama-sama supaya Roh-Mu bersama kami dan juga mungkin lebih penting supaya hati kami dapat dibukakan ke suara Roh-Mu supaya kami dapat diilhami bersama. Kami berdoa untuk hal-hal ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now favor us.
Sekarang choir akan menyanyi seperti hayal ramai. Setelah penyanyian, kita akan disenangkan dengan ucapan dari Elder L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Bishop Gerard Cosey dari Keuskupan Utama. Elder Randy D. Funk dari 70 lalu akan berucap.
Oh,
When I was given this assignment to
speak, saya telah diberi tugasan untuk berucap dalam sesi imamat persidangan umum, saya segera memikirkan guru sekolah primer saya. Keinginannya yang paling besar adalah untuk menyediakan kami untuk menjadi layak untuk menerima imamat. Dia menguji kami berulang kali tentang keperluan pengizahan dari sekolah primer, menghafal nama ahli-ahli Korong 12 Rasul, dan fasal-fasal kepercayaan. Dia juga membuat janji dengan kami. Jika kami semua boleh mengucapkan 13 fasal kepercayaan itu dari memori, kami boleh memilih tempat dan pergi bersiar-siar untuk kelas terakhir kami. Kami memutuskan untuk berjalan ke tempat yang istimewa yang kami suka pergi di lereng berbatu di atas empangan yang pertama di jalan masuk Ngarai Logan. Adanya tempat yang rata dan kecil dalam cenuram berbatu yang mempunyai pendiangan semula jadi, di mana seseorang boleh panggang sausage dan marshmallow. Apabila kami memilih lokasi ini, kami tidak memikirkan guru kami, yang lebih tua dan sudah tentu tidak kuat dan tangkas. Jika kami berpikir dengan teliti, kami mungkin menyadari bahwa dia akan mempunyai kesukaran membuat perjalanan ini. Dia tidak pernah melanggar janjinya, jadi dia mengikuti kami dengan gagah. Pertama, kami naik ke atas bukit kecil. Pada hari itu, tidak ada talian elektrik untuk menghalang perjalanan kami. Dengan bantuan, guru kami menaiki bukit. Setelah kami sampai atas bukit itu, kami turun ke dalam kawasan yang kami panggil Belakang Penyu. Selepas kami tiba, guru kami mengambil sedikit masa sehingga dia mendapat nafasnya semula. Sesudah kami menyediakan makanan dan duduk untuk makan, dia telah mendapat nafas secukupnya untuk mengajar kami pengajaran akhir kami. Dia memberitahu kami, dia sangat senang hati mengajar kami di sekolah primer selama kedua-dua tahun yang lalu. Dia memuji kami kerana kami telah menghafalkan fasal-fasal kepercayaan. Dia boleh memanggil nombor fasal-fasal itu manapun, dan kami boleh mengucapkannya balik kepadanya. Dia kemudian berkata bahwa menghafal fasal-fasal kepercayaan tidak akan bermakna lebih daripada mengetahui banyak kata, kecuali kalau kami memahami ajaran-ajaran dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Dia menggalakkan kami untuk belajar ajaran-ajaran Injil yang diajar dalam setiap fasal kepercayaan. Dia menjelaskan bahwa ajaran yang terdapat dalam fasal-fasal kepercayaan dapat dibahagikan ke dalam beberapa bahagian. Kami belajar dari fasal kepercayaan pertama bahwa ketuhanan adalah tiga orang, Tuhan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Fasal kedua mengajar kita bahwa kita bertanggung jawab untuk atas tindakan kita sendiri di bumi. Fasal ketiga menjelaskan misi juruselamat untuk keselamatan anak-anak Bapa di surga. Yang keempat mengajar kepentingan asas-asas dasar dan tata cara-tata cara. Kuasa kata-kata guru kita telah menjadi sumber inspirasi bagi saya kerana penekanan yang diletakkannya pada nilai kajian Injil. Kitab kita membimbing kita kepada standar kebenaran yang kita boleh gunakan untuk menilai pengetahuan yang kita terima, sama ada benar atau palsu. Ajaran sebenar datang dari Tuhan, sumber dan dasaran segala kebenaran. Ajaran-ajaran dan konsep-konsep ajaran Injil yang benar terdapat dalam Injil Tuhan dan Juru Selamat kita. Ajaran-ajaran palsu datang dari Iblis, bapa segala dusta. Hasratnya adalah untuk menyelewengkan, memesongkan, dan mengubah kebenaran wahyu. Dia mau menipu kita menjadi sebahagian daripada kita akan kehilangan jalannya pulang ke rumah syurgawi kita. Kitab-kitab suci mengajar kita bagaimana mengelakkan ajaran palsu. Sebagai contoh, di dalam surat Paulus kepada Timotius, kita membaca, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ajaran ini adalah untuk gereja seperti bateri untuk telefon bimbit. Apabila Anda mengeluarkan bateri daripada telefon bimbit Anda, ia tiada guna. Sebuah gereja di mana ajaran benar tidak lagi diajar adalah tidak berguna juga. Ia tidak boleh memimpin kita kembali kepada Bapa Surgawi kita dan rumah kekal kita. Setelah kita mulai memahami ajaran asas Kristus, fasal kepercayaan kelima dan keenam mengajar kita mengenai organisasi dan terikat keimamatan. Di bawah arahan Tuhan, Joseph Smith menubuhkan gereja Juruselamat dengan menggunakan wewenang imamat, yaitu kuasa Tuhan. Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir adalah organisasi yang sama, yang ditubuhkan dan diarahkan Kristus sewaktu dia berada di bumi. Betapa mulianya hari itu pada Mei 1829, apabila Joseph Smith dan Oliver Cowdery pergi ke dalam hutan untuk berdoa tentang ajaran pembaptisan untuk pengampunan dosa-dosa yang telah mereka membaca semasa menerjemahkan Kitab Mormon. Terdapat banyak ajaran tentang pembaptisan yang diajar oleh gereja-gereja berbeza di awal tahun 1800. Dan Joseph dan Oliver tahu bahwa tidak boleh semuanya benar. Mereka mau ketahui tentang cara pembaptisan yang betul dan siapa yang mempunyai kuasa untuk membaptis. Sebagai jawaban di atas petition mereka kepada Tuhan, seorang utusan dari langit, yaitu Yohanes Pembaptis, muncul kepada mereka. Satu demi satu, dia meletakkan tangannya di atas kepala mereka dan memberikan kepada mereka kuasa untuk membaptis dengan kata-kata ini. Ke atasmu, para hamba sesamaku, dalam nama Mesias, aku menganugerahkan imamat Harun. Betapa menakjubkan harinya dalam sejarah dunia. Imamat telah dipulihkan ke bumi. Apabila kita menerima imamat, kita menerima hak kuasa untuk bertindak atas nama Tuhan dan memimpin dalam cara kebenaran dan kesungguhan. Hak kuasa ini adalah satu sumber kuasa yang penting. Kuasa dan pengaruh yang soleh bagi manfaat anak-anak Tuhan di bumi dan akan tetap bersama kita selepas kita meninggal dunia. Imamat seharusnya dipulihkan sebelum gereja Yesus Kristus yang benar dapat ditubuhkan. Inilah pengajaran asas yang kita belajar daripada fasal-fasal kepercayaan kelima dan keenam. Tiga fasal-fasal kepercayaan seterusnya, 7, 8, dan 9, menunjukkan kita sumber-sumber tersedia untuk mengajar kita dalam perjalanan jasmani kita. Kita diberikan kurnia rohani untuk membimbing kita sewaktu kita mengikuti ajaran Tuhan dan untuk melindungi kita daripada kejahatan. Kitab suci adalah panduan lain, yang lain. Jika kita berpegang kuat kepada firman Tuhan, kita akan tetap jalan di laluan kehidupan yang kekal. Fasal kepercayaan seterusnya mengajar kita bahwa Tuhan telah mendedahkan, sekarang mendedahkan dan akan mendedahkan banyak kebenaran yang benar dan penting kepada nabi, pelihat dan pewahyunya. Kita belajar bahwa sama dengan mendengar suara tentang tenang, lembut roh dan membaca kitab-kitab suci, satu lagi sumber arahan adalah pemimpin gereja kita yang dipilih, dipanggil dan ditetapkan untuk memberkati kehidupan kita melalui pelajaran yang mereka ajar. Fasal-fasal kepercayaan ke-10, ke-11 dan ke-12 mengarahkan kita tentang bagaimana menjalankan pekerjaan mubalig dan berkongsi Injil di dunia yang mana adanya banyak negara dan pelbagai undang-undang. Kita belajar tentang perhimpunan Israel sebagai persediaan untuk kedatangan kedua Juruselamat. Kita telah diarahkan bahwa hak pilihan lelaki dan perempuan ada pada diri mereka sendiri, dan mereka boleh menerima atau menolak firman Tuhan menurut suara hati mereka sendiri. Akhirnya, kita belajar semasa kita menyebarkan Injil Yesus Kristus ke empat penjuru bumi, kita mesti menghormati kerajaan setiap negara kita masuki. Sesungguhnya, kita percaya dalam mematuhi, menghormati, dan menyokong undang-undang setiap negara. Fasal kepercayaan ke-13 memberikan pemahaman istimewa ke dalam bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita dan bertindak. Ia berbunyi, kita percaya bahwa kita harus jujur, setia, suci, bajik, berkelakuan baik, dan berbuat baik terhadap semua orang. Sesungguhnya kita dapat mengatakan bahwa kita mengikuti nasihat Paulus. Kita mempercayai segala hal, kita mengharapkan segala hal. Kita telah mengatasi banyak hal dan mengharapkan mampu mengatasi segala hal. Jika ada sesuatu yang bajik, yang indah atau terhormat atau patut dipuji, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Semua kita harus bercita-cita untuk mempunyai sifat-sifat ini dan menjalankan kehidupan yang menunjukkannya. Kebenaran yang diajar dalam fasal-fasal kepercayaan membina satu sama lain, seperti komponen telefon bimbit saling menyokong satu sama lain. Seperti rantaian bekalan yang rumit yang menambah komponen pada telefon bimbit, fasal-fasal kepercayaan membekalkan kita dengan ajaran utama pemulihan. Setiap fasal kepercayaan menambah nilai yang unik kepada pemahaman kita Injil Yesus Kristus. Guru sekolah primer menolong saya membuat tekad untuk mengkaji ajaran kerajaan. Dia mengajar saya untuk mencari makna yang lebih mendalam yang terkandung di dalam fasal-fasal kepercayaan. Dia berjanji saya bahwa jika saya mengambil masa untuk belajar kebenaran suci ini, pengetahuan itu yang saya diperolehi akan mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan saya bersaksi kepada Anda bahwa ia telah melakukannya. Selepas pengajaran baik guru saya di bawah gunung itu di Ngarai Logan, kami sedar bahwa kami telah tinggal lebih lama daripada yang dirancang. Petang sudah mula menjadi malam dan kami sedar kami mempunyai masalah. Guru saya telah tiba di tempat istimewa itu, tetapi jalan kembali memberi satu lagi cabaran. Ini hanya diburukkan pemilihan tempat untuk bersiar-siar kami. Pendakian kembali adalah sukar bagi kami, tetapi lebih lagi bagi seorang seumurnya. Sewaktu kami berjuang untuk membantu dia mendaki ke atas bukit itu, dua pegawai polis muncul. Presiden sekolah primer telah mengutus mereka untuk mencari kami, takut kami telah hilang. Drama peristiwa dan pengajaran yang diajar membuat ia satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan dalam hidup saya. Remaja putra, saya menggalakkan anda untuk menggunakan minda yang cerah anda untuk mengkaji dan belajar fasal-fasal kepercayaan dan ajaran-ajaran yang diajarnya. Fasal itu adalah beberapa ajaran di antara ajaran yang paling penting dan sudah tentu pernyataan yang paling tepat ajaran dalam gereja. Jika Anda menggunakannya sebagai panduan pengajian Anda, Injil Yesus Kristus, Anda akan mendapati diri Anda bersedia untuk mengisytiharkan saksi kebenaran saksi Anda mengenai kebenaran dan pemulihan Injil ke dunia. Anda akan dapat mengisytiharkan secara mudah, ringkas, dan mendalam kepercayaan Anda yang Anda hargai sebagai ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Saya menambah kesaksian saya kepada kebenaran 13 fasal-fasal kepercayaan dalam nama Tuhan kita dan Juru Selamat kita, bahkan Yesus Kristus. Amin. Banyakkan kita telah berada dalam situasi yang baru bagi kita, di mana kita berasa lain dan tidak yakin. Situasi ini terjadi kepada keluarga saya kira-kira 5 tahun lalu, setelah Presiden Manson memanggil saya untuk melayani sebagai seorang penguasa umum gereja. Panggilan ini memerlukan perpindahan keluarga kami dari tempat yang telah kami menikmati selama 20 tahun lebih. Saya masih ingat reaksi anak-anak kami bila mereka mendapat tahu tentang pertukaran ini. Anak lelaki kami berkata, "Tidak mengapa, bapa dan ibu boleh pergi. Saya akan tinggal di sini." Lalu dia bersetuju untuk menyertai kami dan menerima kesempatan baru ini dalam kehidupannya. Mendiami tempat-tempat baru telah menjadi pengalaman pelajaran untuk keluarga kami, terutamanya kerana penerimaan mesra dan kebaikan para orang suci zaman akhir. Semasa kami telah tinggal di negara-negara lain, kami telah menjadi bersyukur bahwa persatuan umat Tuhan di seluruh bumi adalah sesuatu yang wujud dan yang boleh dilihat. Panggilan saya telah membawa saya ke banyak negara dan telah memberikan saya hak istimewa untuk mengurusi di banyak mesyuarat. Ketika saya memandang pelbagai kumpulan ahli gereja, saya melihat para ahli yang mewakili banyak negara, bahasa, dan kebudayaan. Satu aspek zaman Injil kita adalah bahwa ia tidak terhad kepada satu kawasan geografi atau satu kumpulan negara. Ia adalah global dan universal. Ia sedang mempersiapkan untuk pengembalian Putra Tuhan dengan mengumpulkan anak-anaknya dari keempat-empat sudut bumi. Walaupun keahlian gereja semakin berbagai-bagai, warisan kita yang suci melebihi perbezaan-perbezaan kita. Sebagai para ahli gereja, kita dibenarkan masuk ke dalam Bani Israel. Kita menjadi saudara-saudari, para pewaris yang setaraf kepada nasab rohani yang sama. Tuhan menjanjikan Abraham bahwa sebanyak orang yang menerima Injil ini akan disebut menurut namanya dan akan dianggap keturunannya dan akan bangkit dan memberkatinya sebagai bapa leluhur mereka. Satu janji telah dibuat kepada setiap orang yang menjadi seorang ahli gereja. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dengan para orang suci dan para ahli keluarga Tuhan. Perkataan orang asing berasal dari perkataan Latin extraneous, yang berarti bahagian luar ataupun dari luar. Biasanya perkataan orang asing menggelari seseorang yang tidak dikenali kerana berbagai-bagai sebab, sama ada kerana tempat asal atau agama. Sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang berusaha berada di dunia tetapi bukan dari dunia, kadang-kadang kita rasa seperti orang asing. Kita tahu bahwa adanya peluang-peluang yang dapat ditiadakan untuk mereka yang dianggap lain. Sepanjang masa, rakyat Tuhan telah diperintahkan supaya melayani semua orang asing. Pada masa purba, seorang asing bermanfaat dari kewajiban pelayanan yang sama yang diberi kepada seorang balu atau anak yatim. Seperti mereka, orang asing itu berada di situasi yang sangat terdedah dan hidupnya bergantung pada perlindungan yang dia terima dari orang tempatan. Kaum Israel menerima arahan yang tepat mengenai hal ini. Orang asing yang tinggal denganmu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, kerana kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Sewaktu pelayanannya di bumi, Yesus telah menjadi teladan seseorang yang melakukan jauh lebih daripada kewajiban pelayanan dan toleransi. Mereka yang dikecualikan dari masyarakat, mereka yang ditolak dan dianggap tidak murni oleh orang sombong, diberikan belas kasihannya dan hormatnya. Mereka menerima bahagian setanding dari ajarannya dan pelayanannya. Contohnya, Juruselamat tidak mengikuti adat istiadat masanya dan bercakap dengan perempuan Samaria, meminta air dari dia. Dia duduk bersama para pemungut cukai. Dia tidak teragak-agak menghadapi orang yang sakit kusta, menyentuh dia dan menyembuhkan dia. Ketika melihat iman askar Roma, dia berkata kepada orang ramai itu, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus telah meminta supaya kita mematuhi hukum kasih yang sempurna, yang merupakan kurnia yang ada pada semua dan yang tidak ada syarat. Dia mengatakan, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Karena itu haruslah kamu kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam gereja ini tidak ada orang asing atau orang terbuang, hanya ada saudara-saudari. Pengetahuan yang kita punyai mengenai Bapa yang kekal membantu kita menjadi lebih sensitif terhadap persaudaraan dan persatuan perempuan yang patut wujud antara semua lelaki dan perempuan. Satu petikan dari novel Les Misérables menggambarkan bagaimana para pemegang imamat dapat memperlakukan orang yang dianggap orang asing. Jean Valjean baru dilepaskan sebagai banduan. Sudah lelah dari perjalanannya dan hampir mati kelaparan dan kehausan, dia sampai di bandar kecil mencari tempat dengan makanan dan perlindungan untuk malam itu. Bila orang mendengar tentang ketibaannya, satu demi satu semua penduduk tutup pintu mereka. Bukan hotel, bukan rumah penginapan, bahkan bukan penjara ingin memberi dia masuk. Dia telah ditolak, diketepikan. Akhirnya, tanpa kekuatan apapun, dia pingsan di depan pintu uskup Katolik. Padri yang baik itu sudah sedar akan latar belakang Valjean, tetapi dia menjemput pengemis itu ke dalam rumahnya dengan kata-kata ini. Ini bukan rumah saya. Ini adalah rumah Yesus Kristus. Pintu ini tidak menuntut setiap orang yang masuk sama ada dia mempunyai nama, tetapi sama ada dia mempunyai kesedihan. Anda menderita, anda lapar dan haus, anda dialu-alukan. Mengapa saya perlu mengetahui namamu? Sebelum anda beritahu saya namamu, anda mempunyai nama yang sudah saya tahu. Valjean membuka matanya dalam keheranan. Betulkah anda sudah tahu apa yang saya dipanggil? Ya, menjawab uskup. Anda dipanggil saudara saya. Dalam gereja ini, bahagian dan kurum kita adalah bukan milik kita. Bahagian dan kurum adalah milik Yesus Kristus. Siapa saja yang masuk bangunan gereja kita patut rasa seperti di rumah sendiri. Dunia sedang mengalami satu tempoh masa kegemparan yang besar. Oleh kerana adanya semakin banyak pengangkutan, kelajuan komunikasi dan globalisasi ekonomi, bumi sedang menjadi satu kampung besar di mana orang dan negara berjumpa, bersambung dan bercampur, seperti yang belum pernah dilakukan. Perubahan-perubahan global ini membantu rancangan Tuhan Maha Kuasa. Pengumpulan umatnya sedang berlaku bukan saja oleh penghantaran para mubalig ke negara-negara yang jauh, tetapi juga dengan ketibaan orang dari kawasan lain ke kota dan kawasan kita sendiri. Ramai orang, tanpa mengetahuinya, sedang didorong oleh Tuhan ke tempat-tempat di mana mereka dapat mendengar Injil dan datang ke dalam kandang dombanya. Besar kemungkinan bahwa orang seterusnya yang menjadi penganut baru di bahagian Anda tidak datang dari kumpulan kawan atau kenalan biasa Anda. Anda mungkin mengetahui ini oleh rupanya, bahasanya, bajunya, atau warna kulitnya. Orang ini mungkin membesar dalam agama lain dengan latar belakang atau cara hidup yang lain. Persahabatan adalah tanggung jawab imamat yang penting. Kurum-kurum imamat Harun dan Melkizedek patut bertindak dalam perpaduan dengan para saudari di bawah arahan uskup untuk memastikan bahwa setiap orang dialu-alukan dengan kasih dan kebaikan. Para pengajar keluarga dan pengajar kunjung akan memberi perhatian untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dilupakan atau diabaikan. Kita semua perlu kerja bersama untuk mengembangkan perpaduan rohani dalam bahagian dan cabang kita. Satu contoh perpaduan yang sempurna wujud antara umat Tuhan setelah Kristus mengunjungi Amerika. Catatan itu memberitahu bahwa tidak ada bangsa laman atau apa-apa nama bangsa pun, tetapi mereka dalam kesatuan, anak-anak Kristus dan para pewaris kerajaan Tuhan. Perpaduan bukan dicapai dengan mengabaikan dan mengasingkan para ahli yang kelihatan lain atau lemah, dan dengan bercampur dengan orang yang seperti kita. Sebaliknya, perpaduan dicapai dengan mengalu-alukan dan melayani mereka yang baru atau yang mempunyai keperluan tertentu. Ahli-ahli ini merupakan satu berkat untuk gereja dan mereka memberikan kita peluang untuk melayani jiran-jiran kita dan oleh itu menyucikan hati kita sendiri. Jadi, saudara-saudara saya, tugas Anda ialah untuk melayani sesiapa saja yang sampai di pintu bangunan gereja Anda. mengalu-alukan mereka dengan kesyukuran dan tanpa keprasangkaan. Jika orang tidak yang anda tidak kenal masuk salah satu mesyuarat anda, menyambut mereka dan menjemput mereka duduk bersama anda. Bertindaklah terdahulu untuk menyebabkan mereka rasa senang dan dikasihi, dan janganlah anda menunggu mereka mendekati anda. Selepas penerimaan pertama anda, fikirkan cara-cara yang dengan mana anda dapat terus melayani mereka. Saya pernah dengar tentang satu bahagian di mana dua saudari yang pekak telah dibaptis. Setelah pembaptisan mereka, dua saudari dari lembaga pertolongan belajar bahasa isyarat supaya mereka dapat berkomunikasi lebih baik dengan para penganut baru ini. Betapa baiknya contoh ini. Saya bersaksi bahwa tidak seorang pun adalah orang asing bagi Bapa Syurgawi kita. Jiwa setiap orang sangatlah berharga bagi dia. Dengan Petrus, saya bersaksi bahwa Tuhan tidak membezakan orang. Tetapi setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saya berdoa agar bila Tuhan mengumpulkan domba-dombanya pada hari terakhir, dia dapat berkata kepada setiap satu kita, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lalu kita akan berkata, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Dan dia akan menjawab kita, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When I was sustained as a general, apabila saya disokongi sebagai presiden 70, saya dulu layani sebagai presiden misi. Dan saya belajar apa yang presiden misi bekas memberitahukan saya. Para mubalig dalam gereja ini sungguh menakjubkan. Salah satu dari banyak mubalig yang cemerlang dengan siapa Sister Functionai saya berkhidmat adalah Elder Pokrel dari Nepal. Setelah menjadi ahli gereja untuk 2 tahun saja, beliau dipanggil untuk berkhidmat di misi India Bangalore, misi yang bercakap bahasa Inggris. Dia akan memberitahu anda, dia tidak bersedia. Memang ini sesuatu yang difahami. Dia tidak pernah melihat seorang mubalig sehingga dia menjadi satu. Dia tidak membaca bahasa Inggris dengan cukup baik untuk memahami arahan yang dimasukkan dengan panggilannya. Apabila dia pergi ke pusat latihan mubalig, dia tidak datang segak berpakaian. Dia tidak bawa baju suit atau baju putih. Dia membawa dalam katanya 5 pasang seluar jeans denim, beberapa t-shirt, dan banyak gel rambut. Walaupun selepas beliau memperolehi pakaian yang sesuai, beliau berkata bahwa beliau merasa tidak cukup baik. Beliau menyifatkan masa ini bukan saja bahasa Inggris yang sukar, tetapi kerja itu sebenar mencabar. Di atas semua itu, saya lapar, letih, dan rindu rumah. Walaupun keadaan adalah sukar, saya bertekad. Saya berasa lemah dan tidak senang hati. Saya berdoa pada masa-masa itu kepada Bapa di syurga untuk menolong saya. Tanpa gagal, setiap kali saya berdoa, saya akan rasa terhibur. Walaupun bekerja kerja mubalig baru dan mencabar untuk Elder Pokrel, beliau berkhidmat dengan iman yang hebat dan kesetiaan, mencari pemahaman dan mengikuti apa yang telah dia belajar dari kitab, mengupakan Injilku, dan pemimpin misinya. Beliau menjadi seorang guru yang kuat dalam bahasa Inggris pun dan pemimpin yang sangat baik. Selepas misinya dan sedikit masa di Nepal, dia kembali ke India untuk meneruskan pendidikannya. Sejak Januari, beliau berkhidmat sebagai presiden cawangan di New Delhi. Karena pertumbuhan dia yang dia alami sebagai mubalig, beliau terus menyumbang kepada pertumbuhan gereja di India. Bagaimanakah seorang lelaki muda yang tidak pernah melihat seorang mubalig menjadi satu dengan kekuatan rohani yang begitu kuat? Bagaimanakah anda akan menerima kuasa rohani sebagai seorang misioneri untuk membuka pintu, menyampaikan melalui cara elektronik dan hati orang-orang dalam misi anda? Seperti biasa, Jawaban terdapat dalam kitab dan kata-kata Nabi yang dan Rasul yang hidup. Apabila Injil mula diajar di England pada Julai 1837, Tuhan mengungkapkan kepada para rasul bahwa sesiapa yang anda akan hantar dalam namanya oleh saudara, suara-suara saudara anda, 12, yang mengesyorkan dan dibenarkan oleh mereka, akan mempunyai kuasa untuk membuka pintu kerajaannya kepada mana-mana negara ke mana mereka akan dihantar. Di mana saja anda dihantar, ke mana-mana misi anda ditugaskan, tahu bahwa ahli 12 rasul sewajarnya mengesyorkan tugasan itu dan anda dipanggil oleh Nabi Tuhan. Anda dipanggil oleh nubuat dan dengan perletakan tangan. Tuhan kemudian memberikan syarat-syarat untuk janji ini dipenuhi. Dia berkata lataran sebagai yang bermaksud janji akan dipenuhi jika mereka yang bermaksud mubalig yang dihantar mesti satu, merendahkan diri di hadapannya, dan dua, mematuhi kata-katanya, dan tiga, dengar kepada suara rohnya. Janji-janji Tuhan adalah jelas. Dalam usaha untuk mempunyai kuasa rohani yang diperlukan untuk membuka pintu kerajaan Tuhan di negara ini, di mana anda dihantar, anda mesti merendahkan diri, taat, dan mempunyai keupayaan untuk mendengar dan mengikuti roh. Ketiga-tiga ciri-ciri ini ada kaitan rapat. Jika anda merendahkan diri, anda akan mahu untuk jadi taat. Jika anda taat, anda akan merasa roh. Roh adalah penting, kerana seperti Presiden Ezra Taft Benson telah mengajar, tanpa roh, anda tidak akan berjaya, tidak kira bakat dan kebolehan anda. Sebagai Presiden Misi, saya kadang-kadang menemu janji mubalig yang berjuang kerana mereka belum bersih sepenuhnya. Mereka hidup di bawah potensi rohani mereka. Tidak kira-kira berapa rajin mereka bekerja atau berapa banyak baik mereka lakukan, mereka tidak dapat rasa aman dan menikmati sepenuhnya persahabatan Roh Kudus sehingga mereka merendahkan diri, bertaubat sepenuhnya, dan mengambil bahagian dalam rahmat dan belas kasihan penyelamat. Tuhan mengarahkan hamba-hambanya untuk merendahkan diri kerana proses membuat keseluruhan rohani bermula dengan hati yang patah. Fikiran yang baik datang dari perkara yang patah. Tanah digolakan untuk menanam gandum. Gandum dihancur untuk membuat roti. Roti dipecah-pecah untuk menjadi lambang sakramen. Apabila seseorang yang bertobat mengambil sakramen dengan hati yang patah dan semangat yang remuk, dia akan menjadi seluruh. Apabila dia bertaubat dan menjadi seluruh melalui korban tebusan Yesus Kristus, kita mempunyai lebih untuk menawar kepada Juruselamat apabila kita berkhidmatnya. Ya, datang kepadanya dan menawarkan seluruh jiwa kepadanya. Jika anda dibebani dengan dosa dan perlu bertaubat, sila bertaubat demikian dengan segera. Apabila penyelamat sembuh orang yang menderita, beliau sering menjemput mereka untuk bangkit. Kita merekodkan mereka berbuat demikian serta-merta untuk disembuh dari penderitaan rohani anda. Sila menerima jemputan beliau untuk bangkit. Tanpa berlangga-langga, bercakap dengan uskup anda, presiden cabang atau presiden misi dan mulakan proses pertaubatan sekarang. Kuasa penyembuhan korban tebusan akan membawa keamanan kepada jiwa anda dan membolehkan anda untuk merasakan Roh Kudus. Pengorbanan penyelamat adalah di luar ukuran. Tetapi dosa-dosa kita, walaupun banyak dan serius, boleh dikira dan mengaku, ditinggalkan dan diampuni. Tuhan berkata betapa hebatnya kegembiraannya apabila seorang bertaubat. Tuhan membuat janji sungguh berkuasa apabila dia berkata jika kita membiarkan Hema tinggi menghias pemikiran tanpa henti, kemudian keyakinan Anda akan tumbuh dalam kehadiran Tuhan. Apabila Anda hidup dengan hema, Anda akan merasa keyakinan yang damai dalam kedudukan Anda sebelum Tuhan, dan Anda akan mempunyai kuasa roh untuk bersama dengan Anda. Beberapa yang ahli-ahli baru gereja, atau mereka yang telah baru pulang ke aktiviti penuh, mungkin berkata, saya kini layak dan mempunyai keinginan untuk berkhidmat, tetapi saya tidak tahu cukup. Pada bulan April, bulan Thomas S. Monson mengajar, satu pengetahuan yang besar dan jawaban kepada soalan-soalan terbesar kami datang kepada kami semasa kami taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bagaimana meyakinkan ia adalah untuk mengetahui bahwa melalui ketaatan kita menimba ilmu. Orang lain mungkin merasakan mereka mempunyai berkat terhad kebolehan atau pengalaman untuk menawar. Jika Anda ada kebimbangan itu, ingat Elder Pokrel, sediakan diri Anda sebaik mungkin dan tahu bahwa Bapa Syurgawi kita akan membesar usaha rendah diri dan taat Anda. Penatua Richard G. Scott menawarkan nasihat yang menggalakkan ini. Apabila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dan berkhidmat kepada anak-anaknya tanpa mementingkan diri, akibat semula jadi adalah kuasa dari Tuhan, kuasa untuk melakukan lebih daripada kita dapat melakukan sendiri. Wawasan kita, bakat kita, kebolehan kita berkembang kerana kita menerima kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Apabila anda percaya kepada Tuhan dan kebaikannya, Tuhan yang Maha Kuasa akan memberkati anak-anaknya melalui anda. Elder Hollings dari Nevada tahu itu pada awal misinya. Sehari selepas beliau tiba di India, beliau berjalan dengan Sister Funk dan saya ke Rajahmundry, kawasan pertamanya. Petang itu, Elder Hollings dan Elder Ganaparam pergi melawat ahli gereja dan ibunya. Ibu itu mau belajar tentang gereja kerana dia telah melihat bagaimana Injil memberkati kehidupan anak perempuannya. Sister Funk menyertai mereka untuk memberi persahabatan. Kerana pelajaran akan diajar dalam bahasa Inggris dan ibu itu hanya cakap bahasa Telugu, saudara di cawangan itu berada di sana untuk mentafsir apa yang diajar. Tugasan Elder Hollings dalam temu janji pengajaran pertama, beliau adalah untuk mengajar penglihatan pertama menggunakan kata-kata Nabi Joseph. Pada ketika itu dalam pelajaran, dia berpaling kepada Sister Funk dan bertanya, harus saya katakan ini secara terhafal, kata demi kata, mengetahui bahwa ia akan ditafsirkan? Beliau menjawab, katakanlah ia kata demi kata supaya roh boleh menyaksikan apa yang kamu katakan. Apabila mubalig baru mengajar dengan ikhlas penglihatan pertama, menggunakan kata-kata Nabi, wajah Sister tersayang berubah, air mata muncul. Semasa Elder Hollings selesai mesej mulia itu, dan sebelum apa yang dia kata boleh ditafsirkan, dia bertanya melalui air matanya dalam bahasa ibundanya, bolehkah saya dibaptiskan? Dan bolehkah anda ajar anak saya? Hamba-hamba muda, pintu dan hati-hati dibuka setiap hari kepada mesej Injil. Mesej yang membawa harapan dan keamanan dan kegembiraan kepada anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Jika anda rendah hati, taat, dan dengar suara roh, anda akan menemui kebahagiaan yang besar dalam perkhidmatan anda sebagai mubalig. Betapa hebat musim indah ia adalah untuk menjadi seorang mubalig, masa apabila Tuhan mempercepatkan kerjanya. Saya bersaksi mengenai penyelamat kita dan arahan ilahinya untuk, oleh itu, pergilah kamu dan mengajar semua bangsa. Ini adalah gerejanya. Beliau mengetahui melalui nabi-nabi dan rasul-rasul. Pada jam akan datang, presidensi pertama akan mengajar kita. Semoga kita cepat untuk memerhatikan seperti Mormon, supaya apabila panggilan datang, kita layak dan mampu untuk mengisytiharkan dengan kuasa roh, sesungguhnya saya seorang pengikut Yesus Kristus, anak Tuhan. Saya telah dipanggil oleh beliau untuk mengisytiharkan firman-Nya. Bahwa mereka mungkin mempunyai hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Choir dan jemaah akan sekarang berdiri dan bernyanyi, lakukanlah yang benar. Pada akhir penyanyian, Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan berucap. Lalu, saya akan ada hak istimewa untuk berucap.
What a beautiful sight that is.
Betapa hebat melihatmu. Untuk berada bersama Anda yang memegang imamat dan semua yang berada di seantero dunia, ini merupakan hak istimewa untuk berada bersama kamu. Semasa saya muda, jatuh dan bangun semula nampak seperti gerakan yang sama. Dalam beberapa tahun bagaimanapun, saya telah datang ke kesimpulan yang tidak menyenangkan bahwa undang-undang fizik telah berubah dan bukan bagi kelebihan saya. Tidak lama lalu, saya main ski dengan cucu lelaki saya yang berumur 12 tahun. Kami sedang nikmati masa bersama apabila saya melanda satu tempat ais dan akhir membuat pendataran malang gemilang di curun-curam. Saya cuba setiap helah untuk berdiri, tetapi saya tidak boleh. Saya telah jatuh dan saya tidak dapat bangun. Secara fizikal, saya rasa baik. tapi ego saya agak luka. Lebih baik, saya memastikan bahwa topi keledar dan cermin mata saya berada di tempatnya kerana saya rasa jauh lebih baik pemain ski lain tidak dapat mengenali saya. Saya bayangkan diri saya duduk di sana ketika mereka ski lalu saya dengan anggun dan menjerit dengan riang, "Hello, Saudara Uthorf." Saya mula berpikir apa yang perlu dibuat untuk menyelamatkan saya. Pada waktu itu, cucu datang kepada sisi saya. Saya memberitahunya apa yang telah berlaku, tetapi dia tidak lihat berminat dengan penjelasan saya mengapa saya tidak boleh bangun. Dia memandang saya di mata, mendekati, memegang tangan saya, dan dalam nada tegas berkata, "Opa, Anda boleh lakukan sekarang." Serta-merta, saya berdiri. Saya masih menggeleng kepala saya bila saya fikir akan peristiwa ini. Apa yang seolah-olah mustahil hanya seketika sebelum segera menjadi realiti kerana seorang budak yang berumur 12 tahun hulurkan tangan kepada saya dan berkata, "Anda boleh lakukan sekarang." Bagi saya, ia adalah satu peningkatan keyakinan, semangat dan kekuatan. Saudara-saudara, mungkin ada masa di dalam kehidupan kita apabila membangkit dan menerus ke depan kelihatan di luar kemampuan kita sendiri. Pada hari di Cerun, dipenuhi salji, saya belajar sesuatu. Walaupun kita fikir kita tidak boleh bangkit, harapan masih ada. Dan kadang-kadang kita perlu seseorang untuk melihat kita di mata, mengambil tangan kita dan berkata, "Anda boleh lakukan sekarang." Kita mungkin fikir bahawa wanita lebih cenderung berbanding dengan lelaki untuk mempunyai perasaan kekurangan dan kekecewaan bahawa ia mempengaruhi mereka lebih daripada kita. Saya tidak pasti akan ini. Lelaki mengalami rasa bersalah, kemurungan, dan kegagalan. Kita mungkin berpura-pura perasaan ini tidak mengganggu kita, tetapi ia memang ganggu kita. Kita boleh berasa dibebani dengan kegagalan dan kelemahan kita, dan kita mula berfikir bahwa kita tidak pernah akan berjaya. Kita juga mungkin menganggap bahwa kerana kita gagal, mungkin kegagalan itu takdir dia. Seperti seorang penulis mengatakan, kita meneruskan jalan perahu menentang arus tanpa henti dibawa kembali ke masa lalu. Saya telah melihat orang-orang yang penuh potensi dan rahmat berhenti mengambil bagian dalam kerja yang mencabar untuk membina kerajaan Tuhan kerana mereka pernah gagal. Ini adalah orang-orang yang penuh potensi yang boleh menjadi pemegang imamat yang luar biasa dan hamba-hamba Tuhan. Tetapi oleh kerana mereka tersandung dan menjadi kecewa, mereka menarik diri dari komitmen imamat mereka dan mengejar usaha yang lebih mudah tetapi kurang layak. Dan dengan itu, mereka pergi, hanya hidup sebahagian daripada kehidupan mereka yang boleh capai, tidak meningkat pada potensi yang adalah hak kelahiran mereka. Seperti penyair mengeluh, pesyair mengeluh, ia adalah jiwa-jiwa malang yang mati, kebanyakan muzik masih di dalam mereka. Tiada sesiapa yang suka gagal. Dan kita terutamanya tidak suka apabila orang lain, lebih-lebih lagi mereka yang kasih kita, melihat kita gagal. Kita semua mahu dihormati dan dihargai. Kita mahu menjadi juara. Tetapi kita manusia tidak menjadi juara tanpa usaha dan disiplin atau tanpa membuat kesilapan. Saudara-saudara, nasib kita tidak ditentukan oleh berapa kali kita tersandung, tetapi oleh berapa kali kita bangkit dan dengan tidak mengalah dan bergerak ke hadapan. Kita tahu kehidupan fana ini adalah ujian, tetapi Bapa di syurga kita mengasihi kita dengan kasih sayang yang sempurna. Dia menunjukkan kepada kita di mana cari jawaban. Dia telah memberi kita peta yang membolehkan kita untuk mengemudi kawasan yang tidak menentu dan kesusahan yang tidak dijangka yang kita semua hadapi. Kata-kata para nabi adalah sebagian dari peta itu. Apabila kita menyeleweng, apabila kita jatuh atau meninggalkan jalan Bapa Surgawi kita, kata-kata para nabi memberitahu kita bagaimana untuk bangkit lagi dan kembali ke jalan. Daripada semua prinsip-prinsip yang diajar oleh para nabi sepanjang zaman, salah satu yang ditekankan berulang-ulang kali adalah pesan penuh harapan dan galakan yang manusia boleh bertaubat, menukar haluan, dan kembali ke jalan pengikut yang sejati. Ini tidak bermakna bahwa kita harus selesa dengan kelemahan, kesilapan, atau dosa kita. Tidak. Dan terdapat perbezaan yang penting antara duka cita untuk dosa yang mendatangkan pertaubatan dan duka cita yang datangkan putus asa. Rasul Paulus mengajar bahwa duka cita ketuhanan menghasilkan pertaubatan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita ketuhanan memberi inspirasi perubahan dan harapan melalui korban tebusan. Duka cita duniawi menarik kita ke bawah, memadamkan harapan, dan memujuk kita untuk menyerah kepada godaan lagi. Duka cita ketuhanan datangkan penukaran hati dan perubahan hati. Ia menyebabkan kita membenci dosa dan cinta kebaikan. Ia menggalakkan kita untuk berdiri dan berjalan di dalam cahaya kasih Kristus. Pertobatan benar adalah mengenai transformasi, bukan penyiksaan atau azab. Ya, penyesalan tulus dan benar adalah pengabaian perintah sering menyakitkan, tetapi ia adalah langkah-langkah yang penting dalam proses kekudusan, maksudnya pertobatan. Tetapi apabila rasa bersalah membawa kepada kebencian diri atau menghalang kita daripada bangkit lagi, ia menghalang dan bukannya menggalakkan pertobatan kita. Saudara-saudara, terdapat cara yang lebih baik. Mari kita bangkit dan menjadi orang-orang Tuhan. Kita mempunyai juara, juru selamat, yang berjalan di lembah kekelaman bagi pihak kita. Dia memberikan dirinya sebagai tebusan dosa kita. Tiada sesiapa yang mempunyai kasih yang lebih besar daripada ini. Yesus Kristus, Anak Domba tidak bercela, dengan rela meletakkan dirinya atas altar pengorbanan dan membayar harga untuk dosa-dosa kita kepada hutang sampai lunas. Dia mengambil ke atas dirinya penderitaan kita. Dia mengambil beban kita, rasa bersalah kita ke atas bahunya. Kawan-kawan kesilapan sekalian, apabila kita membuat keputusan untuk datang kepadanya, apabila kita mengambil ke atas diri kita nama Kristus dan berani berjalan dalam jalan pengikut, maka melalui korban tebusan kita dijanji bukan hanya kebahagiaan dan kedamaian di dunia ini, tetapi juga kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Apabila kita membuat kesilapan, apabila kita berdosa dan jatuh, mari kita memikirkan apa yang ia bermakna untuk benar-benar bertaubat. Ia bermakna mengalihkan hati dan kehendak kita kepada Tuhan dan menyerahkan dosa. Pertaubatan tulus dan benar membawa bersamanya jaminan syurga yang kita boleh lakukan sekarang. Salah satu kaedah musuh untuk menghalang kita daripada kemajuan adalah untuk mengelirukan identiti sebenar kita dan apa yang kita benar-benar inginkan. Kita mahu meluangkan masa dengan anak-anak kita, tetapi jika kita mahu melibatkan diri dalam hobi kegemaran yang gagah kita, kita mahu mengurangkan berat badan, tetapi kita juga mahu menikmati makanan yang kita inginkan.
But we also want to enjoy the foods we crave. We want to
become. Kita mau menjadi seperti Kristus, tetapi kita juga mau memberitahu lelaki yang memotong kita di jalan raya rasa marah kita. Tujuan syaitan adalah untuk menggoda kita untuk menukar mutiara ternilai itu kebahagiaan sebenar dan nilai-nilai abadi dengan perhiasan plastik palsu yang hanyalah ilusi dan tiruan kebahagiaan dan kegembiraan. Satu lagi kaedah yang musuh gunakan untuk mematahkan semangat kita daripada bangkit adalah untuk membuat kita melihat perintah-perintah sebagai perkara yang telah dipaksa ke atas kita. Saya rasa ia adalah sifat untuk menentang apa-apa yang bukan idea kita sendiri dari mulanya. Jika kita lihat pemakanan sihat dan senaman sebagai sesuatu yang hanya doktor kita harapkan daripada kita, kita mungkin akan gagal. Jika kita lihat pilihan-pilihan ini sebagai siapa kita dan siapa kita mau menjadi, kita mempunyai peluang yang besar untuk tetap di jalan berjaya. Jika kita lihat ajar rumah ke rumah hanya sebagai matlamat Presiden Pancang, kita mungkin meletakkan nilai yang lebih rendah untuk melakukannya. Tetapi kalau ini matlamat kita, kita akan ingin lakukannya untuk menjadi lebih seperti Yesus Kristus dan melayani orang lain. Kita bukan saja akan memenuhi komitmen ini, tetapi akan melaksanakannya dengan cara yang benar-benar memberkati keluarga yang kita lawati dan juga kita sendiri. Seringkali kitalah yang dibantu oleh kawan-kawan atau keluarga, tetapi jika lihat di sekeliling dengan mata penuh perhatian, kita akan mengenali peluang-peluang yang Tuhan tempatkan di depan kita untuk membantu orang lain bangkit dan bergerak ke arah potensi sebenar mereka. Kita mencadangkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ia adalah satu sumber kuasa rohani untuk hidup kehidupan kesempurnaan akhlak dan kesolehan untuk menjaga panduan kita di tempat kita mahu. Walaupun kita melihat destinasi ketuhanan ini dengan mata iman, ia akan membantu kita untuk tetap di perjalanan. Apabila perhatian kita hanya ditumpukan pada kekayaan atau kegagalan harian kita, kita mungkin sesat, tersimpang, dan jatuh. Mengekalkan perhatian kepada matlamat yang lebih tinggi akan menolong kita menjadi anak lelaki, adik, dan abang yang lebih baik, bapa yang lebih baik, dan suami yang lebih penyayang. Mereka yang menetapkan hati kepada matlamat ketuhanan juga masih kadang-kadang tersandung, tetapi mereka tidak akan dikalahkan. Mereka percaya dan bergantung pada janji-janji Tuhan. Mereka akan bangkit sekali lagi dengan harapan cerah dalam Tuhan yang soleh dan visi inspirasi mereka yang hebat. Mereka tahu bahwa mereka boleh lakukan sekarang. Setiap orang tua dan muda mempunyai pengalaman pribadi dengan kejatuhan. Kejatuhan adalah apa yang kita manusia lakukan. Tetapi, selagi kita bersedia untuk bangkit semula dan meneruskan jalan menghadap matlamat rohani Tuhan telah memberikan kita, kita boleh belajar sesuatu daripada kegagalan dan menjadi lebih baik dan lebih bahagia sebagai hasilnya. Saudara-saudara, akan ada masa apabila anda berfikir anda tidak boleh berdiri atau berterus. Tolong percaya Juru Selamat dan kasih-Nya. Dengan iman dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa dan harapan Injil dipulihkan, anda akan dapat berjalan tegak dan meneruskan jalan. Saudara-saudara, kami mengasihi anda. Kami berdoa untuk anda. Anda harus patut dengar Presiden Monson berdoa untukmu. Sama ada anda seorang papa muda, seorang pembawa imamat tua, atau deacon yang baru ditabiskan, kami memperhatikan anda. Tuhan mengingatimu. Kami mengakui bahwa jalan anda adakalanya akan sukar, tetapi saya memberikan janji ini dalam nama Tuhan, bangkit dan mengikuti jejak langkah Sang Penebus dan Juru Selamat kita, dan satu hari anda akan melihat kembali dan bersyukur yang anda telah memilih untuk mempercayai korban tebusan dan kuasanya untuk mengangkat anda dan memberi anda kekuatan. Kawan-kawan yang dikasihi dan saudara-saudara saya, tidak kira berapa kali anda telah gagal, bangkit. takdir Anda adalah satu yang mulia. Berdiri tinggi dan berjalan dalam cahaya Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Anda lebih kuat daripada Anda sedar. Anda lebih mampu daripada yang Anda boleh bayangkan. Anda boleh lakukan sekarang. Dengan ini, saya memberi kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus yang Maha Suci. Yesus Kristus. Amin.
All of us are blessed.
Kita semua diberkati dengan tanggung jawab kesejahteraan orang lain. Untuk memegang imamat Tuhan adalah untuk bertanggung jawab kepada Tuhan atas kehidupan abadi anak-anaknya. Tanggung jawab itu wujud dan adalah sungguhnya baik, dan kadang-kadang tanggung jawab itu membuat kita rasa terharu. Terdapat presiden-presiden quorum elder sedang mendengar malam ini yang mengetahui maksud saya. Inilah cerita tentang apa yang terjadi terhadap salah satu dari anda. Kemungkinan besar cerita ini terjadi terhadap ramai antara anda. Butir-butir cerita ini mungkin berbeza, tetapi keadaannya sama. Seorang elder yang anda tidak kenal telah minta bantuan. Dia baru mendapat tahu bahwa dia mesti pindah bersama istri dan bayinya hari ini, dari satu apartmen ke satu apartmen yang lain, yang tidak jauh. Dia bersama istrinya telah bertanya seorang kawan sama ada mereka boleh pinjam lorinya untuk mengangkat barang-barang rumah mereka. Kawan itu memberi mereka pinjam lorinya. Bapa yang muda itu bermula memuatkan semua milik mereka ke dalam lori. Tetapi setelah beberapa minit, dia cedera belakangnya. Kawan yang pinjamkan lori itu terlalu sibuk dan tidak dapat membantu. Bapa yang muda itu rasa terdesak. Dia mengingat anda, yaitu Presiden Quorumnya. Pada masa dia meminta bantuan, sudah tengah hari. Mesyuarat gereja akan diadakan pada masa petang nanti. Anda sudah berjanji dengan istri anda untuk membantu dengan projek-projek rumah. Anak-anak anda telah minta anda melakukan sesuatu aktiviti bersama mereka, tetapi anda belum ada masa. Anda juga tahu bahwa para ahli quorum anda, terutamanya yang paling setia, yang biasanya anda panggil kalau perlu bantuan, mungkin berada di keadaan kekurangan masa juga. Tuhan mengetahui bahwa anda akan mengalami hari-hari yang susah bila dia memanggil anda. Jadi dia memberikan anda satu cerita untuk menggalakkan anda. Cerita ini adalah perumpamaan untuk para pemegang imamat yang amat sibuk. Kadang-kadang kita panggil cerita ini orang Samaria yang murah hati. Tetapi cerita ini sebenarnya merupakan cerita untuk seorang pemegang imamat yang baik pada zaman akhir ini. Cerita ini berkaitan dengan seseorang pemegang imamat yang amat terharu. Ingat bahwa anda merupakan orang Samaria dan bukanlah imam atau orang Levi yang berlalu di lelaki yang terluka itu tanpa buat apa-apa. Anda mungkin tidak fikirkan cerita itu bila anda menghadapi cabaran yang demikian. Tetapi saya berdoa agar anda akan fikirkan cerita itu bila cabaran yang demikian pastinya datang lagi. Kita tidak diberitahu kenapa orang Samaria itu berjalan di jalan dari Yerusalem ke Jericho. Kemungkinan kecil bahwa dia berjalan berseorangan, kerana dia pasti mengetahui bahwa para perompak menunggu orang lelah. Dia di perjalanan yang serius. Dan dia membawa seekor binatang serta minyak dan air anggur. Dalam kata-kata Tuhan, orang Samaria, bila dia ternampak lelaki yang terluka itu, berhenti kerana dia mempunyai rasa kasihan. Lebih lagi daripada rasa kasihan, dia bertindak. Selalulah ingat butir-butir cerita ini. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Anda dan semua yang Anda dipanggil memimpin dapat mempunyai sekurang-kurangnya tiga kepastian. Yang pertama, Tuhan akan memberikan Anda rasa kasihan yang dia rasa untuk orang yang memerlukan pertolongan jika Anda meminta. Yang kedua, dia akan memberikan orang lain seperti pemilik penginapan itu untuk menyertai Anda dalam pelayanan Anda. Dan yang ketiga, Tuhan, seperti orang Samaria yang murah hati, akan mengganjari dengan berlebihan semua orang yang menyertai dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Anda, para Presiden Quorum, mungkin sudah bertindak pada kepastian itu. Anda telah minta para pemegang imamat Tuhan untuk membantu dengan keyakinan bahwa mereka akan menjawab dengan rasa kasihan. Anda tidak takut meminta bantuan dari mereka yang sudah menjawab banyak kali kerana Anda tahu bahwa mereka rasa kasihan dengan mudah. Anda bertanya mereka dengan sudah mengetahui bahwa pada masa yang lalu mereka telah merasakan pemurahan Tuhan bila mereka memilih untuk membantu. Anda bertanya beberapa orang yang sudah dibebani dengan berat, mengetahui bahwa pengorbanan yang lebih besar mengakibatkan penerimaan ganjaran yang lebih besar dari Tuhan. Mereka yang telah membantu pada masa lalu telah rasa kesyukuran Tuhan yang sangat besar. Anda mungkin juga diilhami supaya tidak meminta seseorang membantu dalam memuatkan lori dan kemudian memunggah barang-barang. Sebagai seorang pemimpin, Anda mengenali para ahli quorum dan keluarga-keluarga mereka. Tuhan mengetahui siapa punya istri rasa terharu kerana suaminya tidak dapat mencari masa untuk melakukan apa yang dia perlu dilakukan. Dia mengetahui anak-anak yang mana akan diberkati kerana melihat bapa mereka pergi sekali lagi untuk membantu orang lain. Atau jika anak-anak itu memerlukan perasaan bahwa mereka dihargai oleh bapa mereka sehingga dia meluangkan masa bersama mereka. Tetapi Tuhan juga mengetahui siapa yang memerlukan jemputan melayani, tetapi yang mungkin nampaknya tidak rela membantu. Anda tidak dapat mengenali setiap ahli quorum Anda dengan sempurna, tetapi Tuhan mengenali mereka dengan sempurna. Jadi, Anda berdoa untuk mengetahui siapa yang patut Anda minta untuk melayani orang lain. Tuhan mengetahui siapa yang akan diberkati kerana diminta untuk membantu, dan siapa punya keluarga akan diberkati kerana tidak diminta. Itulah wahyu yang dapat Anda menjangka akan datang kepada Anda ketika Anda memimpin. Saya melihat itu terjadi sewaktu saya pemuda. Pada masa itu, saya telah menjadi pembantu pertama dalam quorum imam. Pada satu hari, uskup saya menelepon saya. Dia meminta saya pergi bersama dia untuk mengunjungi seorang balu yang sangat memerlukan. Ketika saya menunggu dia di rumah, saya bimbang. Saya tahu bahwa uskup saya mempunyai penasihat yang kuat dan bijak. Salah satu penasihat itu seorang hakim. Penasihat yang lain mengendalikan perniagaan yang besar. Uskup sendiri pun menjadi seorang penguasa umum. Mengapa uskup itu bertanya kepada imam yang tidak berpengalaman itu? Saya perlu bantuan kamu. Saya mengetahui sekarang apa yang mungkin dia katakan. Tuhan perlu memberkati kamu. Di rumah balu itu, saya melihat uskup saya memberitahu perempuan itu bahwa dia tidak akan mendapat bantuan dari gereja hingga dia mengisi borang belanjawan yang sudah dia tinggalkan. Ketika kami pulang rumah, uskup saya ketawa kerana kejutan saya. Dia kata, "Hal, bila perempuan itu dapat mengawal perbelanjaannya, dia akan dapat membantu orang lain." Pada masa yang lain, uskup saya membawa saya pergi rumah ibu bapa yang peminum, yang suruh dua anak perempuan mereka supaya membuka pintu. Setelah uskup bercakap sedikit dengan dua budak itu, kami berpaling untuk berjalan dan dia kata, "Kita belum dapat mengubah kesedihan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka dapat rasa bahwa Tuhan mengasihi mereka." Pada satu petang yang lain, uskup saya membawa saya ke rumah seorang lelaki yang tidak datang ke gereja bertahun-tahun lamanya. Uskup memberitahu dia betapa banyak yang dia mengasihinya dan betapa banyak bahagian gereja memerlukannya. Lelaki itu kelihatannya tidak terkesan.
The bishop's kindness didn't seem to have much effect on the man. But that time,
tapi masa itu, dan setiap kali uskup membawa saya bersama dia, berkesan besar pada saya. Saya tidak dapat mendapati sama ada uskup saya berdoa untuk mengetahui imam yang mana akan diberkati oleh kunjungan itu. Mungkin dia membawa imam-imam yang lain bersama dia banyak kali. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada suatu hari nanti saya akan menjadi uskup yang menjemput orang yang kekurangan iman untuk kembali ke Injil, di mana mereka akan diperkukuh. Tuhan mengetahui bahwa pada suatu hari nanti saya akan diberikan tanggungjawab imamat atas beratus dan bahkan beribu anak Bapa Surgawi yang amat memerlukan. Anda para remaja, putra, tidak dapat mengetahui apa tindakan pelayanan imamat yang Tuhan akan memberi anda. Tetapi cabaran yang lebih besar untuk setiap pemegang imamat adalah untuk memberikan bantuan rohani. Kita semua mempunyai tugas itu. Tugas itu datang dengan menjadi ahli keluarga. Jika iman sesiapa dalam kurung atau keluarga anda diserang oleh setan, anda akan rasa kasihan. Seperti pelayanan dan belas kasihan yang diberikan oleh orang Samaria, anda akan melayani mereka dengan salap untuk luka-luka mereka pada masa keperluan mereka. Dalam pelayanan anda sebagai pembalik penuh masa, anda akan pergi ke beribu-ribu orang yang memerlukan secara rohani. Ramai orang hingga anda mengajar mereka tidak sedar akan luka-luka rohani yang ada pada mereka, yang akan menyebabkan kesengsaraan yang tidak terakhir kalau tidak dibalut. Anda akan pergi sebagai suruhan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Hanya Tuhan dapat menyembuhkan luka-luka rohani mereka ketika mereka menerima tata cara yang memimpin ke kehidupan abadi. Sebagai ahli quorum, sebagai pengajar rumah, dan sebagai mubalig, anda tidak dapat membantu orang menetapkan kerosakan rohani kecuali kalau iman anda sendiri sudah kuat. Ini bermakna melakukan jauh lebih daripada membaca tulisan suci dan berdoa. Doa-doa cepat dan pembacaan singkat dari tulisan suci adalah persiapan yang tidak cukup. Kepastian tentang apa yang anda memerlukan datang dengan nasihat ini dari bahagian 84 dari Ajaran dan Perjanjian. Jangan pula kamu memikirkan sebelumnya apa yang harus kamu katakan, tetapi menghargai dalam ingatanmu selalu firman tentang kehidupan, dan hal itu akan diberikan kepadamu pada waktu yang tepat, bahagian itu yang harus diukurkan kepada setiap orang. Perjanjian itu hanya dapat dipenuhi jika kita menghargai firman kehidupan dan melakukannya tidak berhenti-henti. Bahagian ayat suci itu mengenai penghargaan dalam ingatan kita bermakna bagi saya soal merasakan sesuatu tentang firman kehidupan. Bila saya berusaha membantu seseorang yang tidak yakin dalam imannya mengenai panggilan ketuhanan Nabi Joseph Smith, perasaan datang balik kepada saya. Ia bukan saja kata-kata dari kita Mormon. Ini merupakan perasaan, kepastian akan kebenaran yang datang bila saya membaca sedikit pun dari kita Mormon. Saya tidak dapat berjanji bahwa perasaan ini akan datang kepada setiap orang yang berasa ragu tentang Nabi Joseph Smith atau kita Mormon. Tetapi saya tahu Joseph Smith adalah Nabi pemulihan. Saya tahu bahwa kita Mormon adalah firman Tuhan kerana saya telah menghargainya. Saya tahu dari pengalaman bahwa anda dapat menerima kepastian akan kebenaran dari Roh kerana ia sudah datang kepada saya. Anda dan saya mesti mempunyai kepastian itu sebelum Tuhan meletakkan kita di jalan seseorang yang kita kasihi, yang telah dilukai oleh musuh-musuh kebenaran. Ada satu lagi persiapan yang kita mesti lakukan. Satu ciri manusia adalah untuk menjadi tidak peduli terhadap kesakitan orang lain. Itu salah satu sebab kenapa Juru Selamat melakukan begitu banyak untuk memberitahu tentang korban tebusannya dan tentang pengambilannya ke atas dirinya sendiri, kesakitan dan kesengsaraan semua anak Bapa Surgawi kita, agar dia dapat mengetahui bagaimana menolong mereka. Bahkan yang terbaik dari para pemegang imamat Bapa Surgawi tidak mendapat begitu banyak rasa kasihan dengan mudah. Kecenderungan manusia adalah untuk menjadi tidak sabar dengan orang itu yang tidak dapat melihat kebenaran yang begitu jelas bagi kita. Kita mesti berhati-hati agar ketidaksabaran kita tidak dianggap sebagai pengutukan atau penolakan. Ketika kita mempersiapkan untuk memberi pertolongan untuk Tuhan sebagai para pelayan imamatnya, Ada satu ayat suci untuk membimbing kita. Ayat suci ini berisi kurnia yang kita akan perlu untuk perjalanan kita. Orang Samaria yang murah hati mempunyai kurnia itu. Kita akan memerlukannya dan Tuhan telah memberitahu kita bagaimana mencarinya. Oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, jika kamu tidak memiliki kasih ihsan, kamu tidak bermakna langsung, karena kasih ihsan tidak pernah gagal. Oleh itu, dekatkanlah diri pada kasih ihsan, yaitu yang terbaik daripada segalanya, karena semua hal mestilah gagal. Tetapi kasih ihsan adalah kasih suci Kristus, dan ia bertahan untuk selamanya. Oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini yang telah Dia berikan kepada semua yang merupakan pengikut sejati Putranya, Yesus Kristus. Agar kamu boleh menjadi anak-anak lelaki Tuhan, agar apabila Dia akan memperlihatkan dirinya kepada kita, karena kita akan melihatnya sebagaimana Dia adanya. Saya berdoa agar kita dapat mempersiapkan diri kita untuk memberikan apa saja pelayanan imamat yang Tuhan letakkan di hadapan kita semasa perjalanan kita yang fana. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, kami bersyukur untuk kehadiran Anda petang ini. Kami juga berterima kasih kepada Choir Imamat Harun atas musik yang memberi ilham dan mengenali, dan bersyukur kepada semua yang telah membantu dalam persediaan acara ini. Sekarang kita ada hak istimewa untuk dengar dari Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Setelah ucapan Presiden Monson, Choir akan nyanyi, Tuhan Leluhur Kita Yang Maha Kuasa. Doa penutupan akan diberi oleh Elder Walter F. Gonzalez dari 70.
Tonight.
Malam ini, dalam pusat konferensi di Salt Lake City dan di tempat-tempat yang jauh dan dekat, dikumpulkan orang-orang yang memegang imamat Tuhan. Dengan benar, Anda merupakan imamat diraja, bahkan angkatan terpilih seperti Rasul Petrus isytiharkan. Saya rasa terhormat untuk ada hak istimewa untuk berucap kepada Anda sekalian. Apabila saya masih budak, setiap musim panas, keluarga kami memandu ke Lembah Provo, hampir 45 batu ke arah tenggara dari Salt Lake City. Di sana kami menghabiskan waktu beberapa minggu dan tinggal di kabin keluarga. Kami para lelaki tidak sabar untuk pergi untuk memancing. Dan kami ingin keluarga pergi lebih cepat sebab kami nak ke sana. Masa itu, ayah saya memandu kereta Oldsmobile 1928. Dan kalau pergi lebih cepat daripada 75 batu sejam, ibu saya jerit, perlahan sikit, perlahan sikit. Dan saya jerit balik, tekan gas, Papa. Tekan gas, Papa. Ayah saya pergi secepat 35 batu sejam sepanjang jalan ke Lembah Provo, di mana jalan Bangkok, dan perjalanan kami berhenti kerana ada kawanan anak biri-biri. Kami memperhatikan beratus-ratus anak biri-biri jalan lalu kami, nampaknya tanpa gembala, dengan beberapa anjing yang menyalak ketika mereka berjalan. Di belakang kami, kami dapat melihat si gembala duduk atas kudanya dengan tali leher kuda saja. Kadang-kadang dia membengkok dalam pelanannya, hampir tidur, kerana kuda itu tahu ke mana harus pergi dan anjing-anjingnya yang melakukan pekerjaannya. Membandingkan image itu dengan yang saya menyaksikan di Munich, Jerman banyak tahun lalu, ya pagi Ahad, kami sedang pergi ke konferensi mubalig. Ketika saya lihat luar tingkap kereta Presiden Misi, saya melihat seorang gembala dengan tongkat dalam tangannya memimpin anak biri-biri. Mereka mengikutinya di mana saja dia pergi. Dia gerak ke kiri, mereka ikut dia ke kiri. Jika dia gerak ke kanan, mereka ikut dia ke arah kanan. Mereka membuat bandingan antara gembala yang sebenar yang memimpin anak biri-birinya dan orang itu yang gembalakan dengan bersahaja di atas kudanya dari belakang. Yesus berkata, "Saya gembala yang baik dan mengenali kawananku. Dia merupakan teladan sempurna untuk gembala sejati. Saudara-saudara, sebagai pemegang imamat Tuhan, kita ada tanggung jawab penggembalaan. Kebijaksanaan Tuhan telah memberi panduan olehnya, kita dapat menjadi gembala kepada keluarga-keluarga gereja, di mana kami dapat layani, mengajar, dan bersaksi kepada mereka. Ini digelar sebagai ajar rumah ke rumah, dan inilah tajuk ucapan saya malam ini. Uskup di setiap wilayah dalam gereja mengawasi penugasan pemegang imamat sebagai pengajar rumah untuk mengunjungi rumah ahli-ahli setiap bulan. Mereka pergi berdua. Di mana mungkin seorang remaja putra yang berpejabat imam atau pengajar dalam imamat Harun menemani seorang dewasa yang memegang imamat Melkizedek. Ketika mereka pergi ke dalam rumah-rumah orang itu yang mereka bertugas kunjungi, si pemegang imamat Harun patut mengambil bagian dalam pengajaran yang terjadi. Tugas yang begini akan membantu para remaja putra bersedia untuk pelayanan misi dan juga untuk melayani dalam imamat sepanjang hidup. Rancangan ajar rumah ke rumah adalah balasan untuk wahyu zaman kini, memanggil mereka yang telah ditetapkan dengan imamat untuk mengajar, menjelaskan, menggalakkan, membaptiskan, dan mengunjungi rumah setiap ahli dan menggalakkan mereka untuk berdoa, bersuara, dan secara rahsia, dan melakukan tugas keluarga mereka untuk memerhatikan gereja selalu dan bersama dan menguatkan mereka dan pastikan supaya tidak ada kedurhakaan dalam gereja dan tidak jahat kepada satu sama lain, tidak menipu, memfitnah, atau cakap yang jahat. Presiden David O. McKay mendesak, ajar rumah ke rumah salah satu dari kesempatan kita yang mustahak dan bermanfaat untuk memelihara dan mengilhami, untuk memberi arahan kepada anak bapa kita. Ianya pelayanan ilahi, panggilan ilahi. Ianya tugas kita sebagai pengajar rumah untuk membawa roh ke dalam setiap rumah dan hati, untuk menyayangi pekerjaannya dan melakukan sedaya upaya akan mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang tidak terkira kepada orang-orang yang pengajar anak Tuhan yang berdedikasi. Dari kita Mormon, kita membaca bahwa Alma mentahbiskan semua imam dan pengajar mereka, dan tidak ada yang ditahbiskan kecuali mereka lelaki yang adil. Oleh itu, mereka menjaga orangnya dan memelihara mereka dengan hal berkaitan dengan kebenaran. Dalam pelaksanaan tugas ajar rumah ke rumah, kita bijaksana jika kita belajar dan memahami cabaran ahli-ahli setiap keluarga supaya kita dapat menjadi berkesan dalam pengajaran dan pemberian bantuan yang perlu. Kunjungan ajar rumah ke rumah lebih kerap berjaya jika membuat temu janji sebelum pergi. Saya ingin menjelaskan fikiran ini dengan cerita yang saya alami beberapa tahun lepas. Pada masa itu, Dewan Mubalik Eksekutif terdiri daripada Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley, dan Thomas S. Monson, semua yang jadi nabi. Pada satu petang, saudara dan saudari Hinckley menerima tamu untuk makan malam di rumah mereka untuk ahli dewan itu dan istri kami. Kami baru habis makan makanan yang enak bila seseorang mengetuk pintu. Presiden Hinckley membuka pintu dan mencari pengajar rumahnya berdiri di sana sendiri. Pengajar rumah itu berkata, "Saya tahu saya tidak membuat temu janji sebelum datang, dan saya tidak ada teman sama saya, tetapi saya rasa saya mesti datang malam ini. Saya tidak tahu anda akan ada tamu di sini." Dengan ramah, Presiden Hinckley menjemput pengajar rumah itu masuk dan duduk dan mengajar tiga rasul dan istri kami tentang tugas kita sebagai ahli. Dengan takut, pengajar rumah itu melakukan sedaya upaya dia. Presiden Hinckley berterima kasih kepadanya. Selepas itu, dia keluar dengan cepat. Saya akan kongsi satu contoh lagi tentang cara salah untuk melakukan ajar rumah ke rumah. Presiden Marian G. Rangney, yang merupakan penasihat dalam presidensi utama beberapa tahun lepas, dulu berkongsi tentang seorang pengajar rumah yang datang ke rumahnya pada satu malam yang agak sejuk dalam musim sejuk. Dia pegang topinya dan gerak dengan malu ketika dijemput untuk duduk dan berkongsi message-nya. Dia terus berdiri dan berkata, "Jadi, saya akan memberitahu kamu, saudara Rami, sejuk di luar. Dan saya tinggal, enjin kereta saya hidup supaya tidak berhenti kerana kesejukan. Saya hanya datang untuk memberitahu kamu, memberitahu uskup bahwa saya melakukan kunjungan saya." Presiden Ezra F. Benson, setelah berkongsi pengalaman Presiden Romney dalam pertemuan pemegang imamat, berkata, "Kita dapat melakukan lebih baik daripada itu, saudara. Jauh lebih baik." Saya setuju. Pengajar rumah ke rumah adalah lebih daripada setakat berkunjung alih-alih sekali sebulan. Ia merupakan tanggungjawab untuk ajar, memberi ilham dan motivasi. Dan kalau kita kunjungi orang yang kurang aktif untuk membawa keaktifan dan akhirnya keselamatan kepada anak lelaki dan perempuan Tuhan. Untuk membantu dalam usaha kita, saya berkongsi nasihat ini yang bijaksana yang pasti ada penerapan dengan pengajar rumah ke rumah. Ia dari Abraham Lincoln yang berkata, "Jika anda ingin membawa seorang ke jalanmu, pertama-tama, meyakinkan dia bahwa anda kawan dia yang sejati." Presiden Ezra Taft Benson mendesak, "Atas semuanya, menjadi seorang kawan kepada individu dan keluarga yang anda mengajar." Seorang kawan membuat lebih daripada satu kunjungan. Seorang kawan lebih fikir tentang membantu orang daripada menerima pujian. Seorang kawan peduli. Seorang kawan menunjukkan kasih. Seorang kawan mendengar. Seorang kawan menjangkau. Mengajar rumah ke rumah menjawab banyak doa dan membiarkan melihat perubahan yang dapat terjadi dalam hidup orang-orang lain. Satu contoh ini adalah Dick Hammer, yang datang ke Utah dengan kor pemeliharaan rakyat ketika zaman meleset di Amerika Syarikat. Ketika dia di sini, dia bertemu dengan dan berkawin dengan seorang wanita orang suci zaman akhir. Dia membuka kantin Dix di St. George, Utah, yang telah menjadi tempat pertemuan yang terkenal. Ditugaskan sebagai pengajar rumah ke keluarga Hammer, ialah Willard Milne, seorang kawan saya. Semenjak saya kenal Dick Hammer juga kerana telah mencetak menu-menu untuk kantinnya, saya tanya kawan saya, saudara Milne, bila saya kunjungi St. George, "Macam mana kawan kita Dick Hammer maju?" Jawabannya selalu, "Dia datang, tapi secara perlahan-lahan." Bila Willard Milne dan temannya mengunjungi keluarga Hammer setiap bulan, mereka selalu memberi pesanan Injil dan berkongsi kesaksian mereka dengan Dick dan keluarganya. Tahun-tahun berlalu, dan satu hari Willard menelpon saya dengan kabar baik. "Saudara Monson," dia mula, "Dick Hammer telah bertaubat dan akan dibaptiskan. Dia dalam tahun ke-19-nya, dan kami sahabat sepanjang hidup dewasa kami, pilihannya membuat hati saya membara. Saya pengajar rumah dia untuk banyak tahun." Suara Willard penuh emosi ketika dia berkongsi pesanan selamat datang dia. Saudara Hammer dibaptiskan dan satu tahun nanti, masuk Bait Suci Indah, St. George, dan menerima berkat anugerahan dan pemeteraian. Saya tanya Willard, "Adakah kami pernah patah hati sebab pengajar rumah dia untuk waktu yang begitu panjang?" Dia menjawab, "Tidak, ia berbaloi setiap usaha." Ketika saya menyaksikan kebahagiaan yang datang ke keluarga Hammer, hati saya dipenuhi dengan kesyukuran untuk berkat Injil yang telah dibawa ke dalam hidup-hidup mereka dan untuk hak istimewa yang saya ada untuk membantu. saya seorang yang gembira. Saudara-saudara, ia akan hak istimewa kita selama tahun-tahun untuk mengunjungi dan mengajar ramai orang yang kurang aktif dan yang juga bertekad sepenuhnya. Jika kita bersungguh dalam panggilan kita, kita akan ada banyak kesempatan untuk memberkati hidup orang. Kunjungan kita kepada orang yang telah menjauhkan diri dari keaktifan dalam gereja akan menjadi kunci yang lama-kelamaan akan membuka pintu bagi kepulangan mereka. Dengan fikiran ini dalam minda kita, biar kita menjangkau kepada orang yang kita bertanggung jawab dan membawa mereka ke meja Tuhan untuk menjamu selera dengan kenduri firman Tuhan dan menikmati penemanan rohnya. Dan jadi, oleh itu, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang. Sekarang kamu warga umat Tuhan dan anggota keluarga Tuhan. Jika ada antara kamu yang telah kurang sadar tentang kunjungan ajar rumah ke rumah Anda, biar saya sebut, tidak ada masa seperti sekarang untuk mendedikasikan dirimu semula untuk memenuhi tugas-tugas mengajar rumah ke rumah Anda. Mengambil keputusan sekarang untuk memberi usaha apapun yang perlu untuk melawat mereka dalam tanggungjawab Anda. Ada masa bila sedikit lebih galakan diperlukan. Juga untuk membantu teman Anda datang dan ajar rumah ke rumah. Tapi jika Anda terus cuba, Anda akan berjaya. Saudara-saudara, usaha kita telah mengajar rumah ke rumah berterusan. Ini sesuatu yang akan terus. Kerjanya tidak akan habis sehingga Tuhan dan Tuan kita berkata, ia cukup. Ada hidup yang perlu cahaya, ada hati untuk menyentuh, ada jiwa untuk menyelamatkan. Hak istimewa ada pada kita untuk memberi cahaya, menyentuhkan, dan menyelamatkan jiwa-jiwa dalam tanggungjawab kita. Kita harus melakukannya dengan beriman dan dengan hati penuh keceriaan. Betapa suci jiwa-jiwa itu yang kita ada tanggungjawab. Sebagai penutup, saya memberi satu contoh lagi untuk menggambarkan jenis pengajar rumah kita harus jadi. Ada seorang pengajar yang membayangi segala yang lain. Dia mengajar tentang kehidupan dan kematian, tentang tugas dan takdir. Dia hidup bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bukan untuk menerima, melainkan memberi. Bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan mengorbankannya untuk orang lain. Dia melukiskan kasih yang lebih indah daripada nafsu, kemiskinan, lebih kaya daripada harta. Dikatakan tentang guru ini bahwa dia ajar dengan wewenang dan bukan seperti guru Taurat mereka. Hukumnya tidak tertulis pada batu, tetapi di hati manusia. Saya berbicara mengenai Tuan Guru, bahkan Yesus Kristus, Putra Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dunia. Akaun dalam Alkitab berkata bahwa dia berjalan melakukan baik. Dengan dia sebagai panduan yang tak gagal dan teladan kita, kita akan layak untuk bantuan ilahinya dalam mengajar rumah ke rumah. Hidup akan diberkati. Hati akan ditenangkan. Jiwa akan diselamatkan. Kita akan menjadi gembala yang sebenar. Agar ini jadi kenyataan, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh. Our beloved Father in heaven,
Bapa kami di surga yang tersayang, kami menundukkan kepala di hadapan-Mu dengan rasa syukur pada hati kami. Kami bersyukur karena semua pesan-pesan yang kami telah dengar, dan kami juga berterima kasih karena fikiran-fikiran yang perasaan yang datang kepada kami sebagai akibat pesanan itu. Kami bersyukur karena musik yang telah kami nikmati, dan kami bersyukur karena Nabi kami. Kami bersyukur karena ajarannya mengenai ajar rumah ke rumah. Kami bersyukur karena Presiden Monson, dan kami berdoa supaya berkat-Mu berada di atas dia. Kami bersyukur karena teknologi yang biarkan kami untuk berkomunikasi dengan pemegang imamat di seantero dunia. Terutamanya, kami bersyukur karena Putra-Mu, Juru Selamat kami, dan Penebus kami. Dan kami berdoa supaya berkat-Mu berada di atas kami juga, supaya kami melakukan dan memimpin kehidupan kami menurut yang diajar malam ini. Keinginan-Mu dilakukan dalam segalanya, dan atas segalanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin.